Lle fyst ti heddiw te boi?
Si fyddi ti fi carol ysgol.
O ie? Sy'n ma' nhw? Dyn nhw setlo fewn ar ewn?
Mae'n lle yn lyfli. Mae'n lle fyddi llan gollen a fi'n drink hefyd.
Da iawn.
Dwi ddim yn mynd ar Big Brother.
Ti'n mynd ar Big Brother gwyntli?
Ah, gwisiwr.
Y broben di senior official secret sex di.
Be?
Bo di senior official secret sex.
Secret Act.
Official Secret Act. Ti'n rhaid i clod ym yna?
Mm. Ydw? Beth lyf i fita?
Wel, gys i un de, cwscws.
Ych.
Efo chili beans a sweet chili sweet chili sauce.
Seed freak.
Ac avocado di dorri fewn yr o. Oedd o'n fendigedig.
Be sy'n bod ar hynny, gwell i?
Sweet chili sauce, chili beans, cwscws.
Be ti'n gosod?
Diddorol.
Othaf be?
Sai so, okay, trip dych fi.
Mae eisiau pren.
Dwi eisiau bob section bod ti a hyn o bob.
Reit.
Mae tri a dwi jyst yn am ffram pren.
Pryd ti eisiau neud o?
ASAP.
Dros weekend?
Ie.
Ie, iawn, fair enough. Gwyd i ddod efo fi.
So,
ti eb y can o hyn o lly. Neu, rwy'n i gael pren i chdi llybydd. A na ni fynd lawr efo'n gilydd i B&Q peth cyntaf bod y disadwn.
Oce, okay, ie, yeah, achos y ffeir
dwi... Ne, nos fori.
Mae mis di ffeind allan heddi bod yr cos o'n cael ei orffa mis yn gynt.
Ydy'r lluniad i gwneud gynt i?
Ydy'n meddwl bod gyda fi madi, achos dwi am y pren sy'n
rhoi nhw ar. Be, ti'n mynd i wneud y lluniad ar y pren?
No. Dwi am staplo'r silk ar cefn y pren.
A wedi gwneud y lluniad? So ti'n
mynd i wneud y lluniad? Na pren wyt ti eisiau, ta
fram
pren? A dwi'n stretcho'r sylf.
Gai draffat neu hynna i chdi, de. Gai draffat neu fframia i chdi. Ond be fyddai'n neud ydy cael bord, iawn, a torri fo'n dri.
Na,
dwi'n
mynd fram. Ydy'n rhaid brynu fram.
Wedyn nhw'n mynd math o bethau fyddi di brynu, sydyn nhw'n dyn.
Pam ti angen fram, dwi'n
nhw? Ti stretcho'r sylf dros... Ti ddim yn cael yr effaith ti angen o'r sylf.
O reit, Gwynlli, na i neud tri fram i chdi.
Fydyn ni'n prynu tri ffram?
Na, fydyn ni'n math o beth fyddi brynu. Na'i neud tri ffram i chdi, iawn. Ond rydyn ni'n cael y coed. Na'i neud o i chdi bora. Beth ydy'n plans rwy'n cenma? Bys gynnu'n beth ar y gwyll rwy'n cenma?
Jyst bod fi'n gwarchod Cath Jan, da.
So, sy'n byd, nagos?
Nagos.
Ond fydd eich di ddod efo fi...
Fydd
eich di ddod efo fi yn gynnar...
Na, chdi mynd o hi, jyst mynd i newid ti.
Fydd eich di ddod efo fi yn gynnar di sadwn. Ce, a na'i neud o i chdi... Ebyn amser cynio di sadwn, na'i neud o. Neu ebyn canol prawn. A wedyn fe di di wneud dylunio nhw dyn nos adwn ar y syl.
Na, fyd rhaid i fi wneud yn ysgol yma. Mae jyst yn handi achos na trip dych chi achos fe rhaid i sfwldio fo fyny i'r thing sy'n yna.
Oce, a fe rai i chdi ddod efo fi. Iawn, i fi gael exponio chdi beth da ni'n neud ar ôl i gyrraedd. A beth da ni'n brynu lle. Iawn.
So rhaid efo jyst jigs o, neu efo?
I wneud ffram, ti'w?
Beth sy'n rhaid wneud e? Ydy cael... Mae'n bynnag o... Twpa... Neu... Coed... One and a half by one, neu beth o'la. Ynde? A wneud nhw'n... Tri rectangle, de. Efo... A roed... Tymod y goed ar y corneli i ddal nhw sound.
Ie, ie,
de. Dwi'n peintio'r coed wedyn, so dwi'n peintio'r coed yn actually ddili coch o dwi'n...
Ond fydd, sti ti'n meddwl fydd y silc? Fydd y silc, os wyt ti'n stretcho dros y coedyn, ti'n meddwl gweld y coedyn o'n
i? Dwi'n cael ei stretcho dros y coedyn.
Wel, beth ti'n meddwl, beth ti'n... Os ddim yn cael ei stretcho dros y coedyn...
Mae o'n cael ei staplo ar y cefn.
Mae hynna'n golygu cael ei stretcho ar y coedyn, dwi?
Ydy, ond mae'r ffrynt wedyn dal ar y siol.
O, olai. Just
pen ar y ffrynt, dal i gael ei weld. Dwi'n mynd all hynna, Gwyn.
Mae'n ddw...
Eich ddweud llun yn ei esbonio.
Na, fydd rai, ddall yn ei iawn.
Rai ddim.
O, mynd i ddweud?
A nid o. So mae'n bwysig fod fi ddall, ydi.
Gwyn, fawr, jyst meddwl am y peth.
Dwi'n mynd all.
Meddwl am y peth.
Dwi'n mynd all.
Os gen ti ffram, mae'r pren yn eitha trwchus, ydi. Mae'r silc ar y blaen am the sound. A wedyn mae gen ti y cefn. Heb yn rhydd, yn steb ddim byd y drosto fo, dwi'n dweud? Cefn, y
so
ffram.
So ti mewn i'r ffram yn edrych yn edrych? Wyt ti'ch ati allan?
Wel, nefyd o ti allan un ochr i'r ffram, de.
Huh?
Fe tiwch tu allan un ochr i'r fram.
Yn ti lynio fyna?
Okay. Fel ma...
Ydy...
Okay, heblaw bod o'n sgwad,
okay,
just
rhaid
triangles.
O, dwi'n gweld. O, mae'n rhaid o fod reit chweithus, li reid. Ti'n galw fod i hwnna, de?
Triptych.
Ia, ond mae hwnna... Y ffram ar y tu allan i hwnna, de, a dda hwn.
Ie.
Iawn, so ti angen bordyn, ti angen... Mi fedra ni'n neud offer o'n i'n meddwl ddechrau, ti'n cael bordyn, iawn?
Y thing ydy, efo sudan, dwi'n meddwl efo'n see-thru, achos y thing efo sudan, dwi'n meddwl efo'n see-thru.
So ti misio dim byd ti oedd efo er mwyn i golad o drwydd efo? Ie. Oce, so really de, ti'n... Oce, dwi wedi dall, dwan. Ti'n stretchio fo ar cefn y ffram, dwi ti'n edrych ar y ffrant y ffram.
Ie.
Reit, mae'n edo dipyn yn oddach yn edo, sti. Mae'n edo dipyn yn oddach. Dwi'n rili ddim yn gwybod rydw i fi feddwl amdano fo. Mae'n reit anodd neud ffram fel la.
Fedra i ddim cael bod tu ôl o fo.
Pardon?
Fedra i ddim cael bod tu ôl o fo.
Iawn, no reiter.
Os ti'n eisiau lyfr drwy ofni rhywbeth sy'n reit o'r rolau
gwneud? Wel, dim bod fi'n misio wneud, ond mae'n anodd, diodde. Ti'n bod eisiau fo'n iawn, de. Dydw i'n math o beth fedra i wneud yn rhwydd iawn. So, efallai sa Alun yn gallu wneud ond, bydd yna'n amser i'n gynnu fo, sti. Ti eisiau cael rhywun sydd yn reit griffdi, sef o coed neu'n sti. Dwi'n gwybod am rhywun sy'n gallu wneud o, de. So, Ceinion yn gallu wneud o, ond... Ond dydw i'n... Mae eisiau mwy na just weekend.
Ceinion sy'n byw
yn... Ie, bydd yna'n neud stwff i ni'n siop.
Ceinion sy'n byw... Ydw
i'n... Ceinion yn dod i drwsio gododrau yn ni'n siop.
Sa'n cymryd dros weekend?
A ti'n mynd... Ond lle bod o'n neud pethau eraill weekend, mae... Mae Ceinion oedden ni'n gofyn oedden ni'n gofyn o neud i ni hyn i ni iawn, ac oedden ni'n deud iawn, a oedden ni'n dod yn ôl i'w dair os y Swedyn i mi y Swedyn di'n neud o, doedd.
Ti'n just am tri ffraw o hinges?
Dydy o ddim yn straight forward. Dim iddo fo weithio, dim fel a. Mae rhaid yn fod yn solad iawn, reid. So mae'n eich joints. Mae'n eich joints arbennig yn bob congol. A hefyd, mae'n eich gwneud... Neu beth maen nhw'n galw'n dyfnd... Dyfnd joints. Hynna i hynna, neu, dwi'n cofio bod nhw'n cael y lleill, rhai lle ti'n, lle maen nhw'n
plethu efo'i gilydd. Oh, fucking wankers, yw chi.
Pwy? Pam bod fi'n cyw?
Chos, fydda fi'n cael yr fatha, pren, ffeic na, di sori.
MDF, ti'n meddwl?
Na i drio, iawn. Na i drio. Fel o
fi'n jyst gofyn rhywbeth? Na i drio neud o. Os ym torri pren yn ôl byw ti'n ofyn iddyn nhw'n neud?
Ond, ti'n meddwl...
Mae'n rhaid bora, sef ti'n jyst yn cael pigso?
Na i drio neud o, di sadwn. Iawn, ond fe drem gaddo, nid o fydd o ddigon da i weithio fel ti eisiau fo. Ond na i drio neud o, bora di sadwn. Oce?
Diolch.
Beth arall?
Ti'n swnio'n llawn anwyd, Gwynllu?
Lle mae'n mynd hyn o'sa?
Tyni.
Ti oeddi'n mynd o'n? So pryd mae'n dod yn ôl?
Fyddoch
chi wedi deithio pryd o'n ymlaen? Mae'n fynd i chdi deithio, dest chdi ydi o.
Ond ffocin lap o fo, fydd off i ffocin ben yr un ymlaen.
Tra, gwaed. Ni. Dwi wedi cael cwbl o decks gyn Joe i ddiwyd. Mae wedi ffordd nôl i lawr.
Be, di bod fyny'n Cymbria?
Di. Mae wedi cael pinglog special newydd.
O be?
Dwi wedi wywer goch.
O, wywer goch? O, Gwynllu bach, dych chi wedi blino. Ti'n siŵr bod ti'n fod i neud, Gwynar?
He?
Ti'n siŵr bod ti'n fod i neud, ne?
Cofio. Diolch yn sgwffa ni.
Ha ha. Finally, something silenced the beast.
Ha, gwelly. So, gys ti ddwrno golau o'r ysgol ta? Ar wahan i dy...
Dwi'n falch, dwi'n cari els.
Gys ti ddwrno golau o'r ysgol ar wahan i dy driptych?
Do, nes i just le... triptych fi. Nes i just anlilio'r final design.
Mae'n gloch godis ti, sa? Mae'n gloch godis ti?
Un o'r leg.
Un o'r leg? Ti'n eti'n iawn, do? So ni yn ôl mae tia hynna sti.
Be ti'n mynd ar ddech?
O, do, nes i glwch gyda.
Nes i bicad yn ôl yma.
Nes i'n gael ni sy'n
gyda. O'n i'n y cyffiniau, nes i bicad rownd compostif angen.
Nes i fynd i'r bath.
Is it bath o'r ti e?
Ie.
Ydyn, ti di gweld, mod i wneud.
O, Steve yma heddiw oedd?
Do, oedd o'n yma pnawn ddoed, dwi'n mysio'n holi pam, ond mod i, mod i wneud dipi, mod i gosod allan i gys di. Ti'n gallu gweld sef ddechrau?
Wel, oedd i dechrau hynny ddoed.
Mae'n edrych yn gret. Da iawn, oedd
e'n braf, meddwl bod ni'n gallu
arddi. Na i
fyddi ofyn i Mr Smith,
fori,
os fysa fo'n... Mr Smith? Iawn, gei di wneud os ti isio, os ti styrk...
Os gwbl
fi drai wneud, di sadwn, neu tri o nid o di sadwn, iawn?
Gres,
dos i oedd ofyn i da. Iawn, wonderful.
Pam da chi mae'n instable yn neis?
O, beth ti isio, beth ti isio fita gwelly?
Os gei di fi mor cwt.
Ond y soned i'n edrych yn hollol wrth i'n bost.
Mae'n lath galw fi.
So, sydd wedi mewn i bryn ar ddeg? Be? Ysdi mewn i bryn ar ddeg? Ysdi garmon?
Na, nes i'n fewn ar yn half ond yn y pryd o gwrs
fi. So, beth y busnau? O, reit. So, dim i bryn ar ddeg o'ch ddim i mewn?
Nes i godi yn ar ddeg. Nes i fel ar y chas sen ar hwnna ddim. Nes i gael pan oedd o'n numerous pobl yn cerdded pasio am o'n hwnna.
Yn lle, wan.
Nes i gael pobl yn cerdded pasio.
Yn mynd i'r doctor oedd gyda chi diabetes.
Dwi'n mynd i jecio. Dwi'n mynd i jecio.
Ac oedd y dal o'r doctor oedd gyda chi irritable bowel syndrome.
Na, chi di mynd i'n efo.
Just a minute. Dwi'n mynd i jecio i be.
So, be oedd gen yr... Wel, ysdi hi cyn i ddim dat y doctor, a wel ysdi wedyn?
Ie, ar y ffordd i'r doctor oedd hi ddweud bod gen i diabetes, ac ar y ffordd o'r doctor oedd gen i irritable bowel syndrome caused by stress. Fucking psycho.
Bychod.
Dwi'n gwybod.
Mae wedi cael irritable. Dwi'n wedi cael hwnnw o blaen?
Na, mae efo kidney infections o hyd.
Ond mae'n bod i'n ei... A celiac.
Gyla hi celiac, ond dim bowels dyn yma chi.
Na, mae hwn yn ffeithio ar dy bowels, di sti.
Pwy? Beth oedd fi cael ei fita fe mi?
Gen i beth oedd.
Risotto, ond dwi'n hyd rhaid shitload o caws yn risotto.
Ei, oedd ydi am cweith rhywbeth fath heb gaws na
chdi. No, crap.
Bechod, bod ti'n mynd i gael chdi gael space, chos mae hwnnw'n neud gwahaniaeth mawr i fwyd. Ysdi ti'n mynd i chdi gael... O, chili na
rhywbeth. Wel, helpu thing i chdi fyd.
Be?
Da, metabolism chdi.
O, di?
Mae chili yn really, really quickly fo.
Wel, dwi angen rhywbeth. So mae faint sydd yn gwres i'n bore?
Be?
Pan ddai'n gwrando yn... Dwi wedi bod yn cymryd yn gwres yn y bore ie, de?
Ie.
Ti'n meddwl faint ydi o?
Fael.
33.3.
Seriously?
Ie. Yeah.
Pam?
Dwi'n mwyn gwybod.
Yn o Sarah hefyd eith fi bod hi wedi bod yn cymryd adios, de.
Be di hwnnw?
Dieting pill. Yn os i ddweud bod hi wedi bod yn cymryd os 2 ddwrnod, de.
Ie. Yeah.
A bod hi wedi colli 4 pwys.
Wel, mae'n bosib i ti'n neud just dŵr, colli llwyth o ddŵr, de. Mae'n bosib ti'n colli lot o ddŵr i gychwyn.
Wel, mae hyl o hyl, mae'n cachu.
Bechor, bod hi'n gallu...
Ie. Yeah. Mae'n neis cael chat o fi, ond pa i jyst ddeu cleiddo, mae'n rili fatha... Ti'n gwybod, mae'n jyst o hyn creepio fewn. Achos ti'n jyst cael chat o fi hyn, ti'n dweud, mae hyn lach sy'n rili neis, ond dyw a hyn dweud rhywbeth fatha, I've got cancer neu rhywbeth.
Ie. Ddim ydy dweud hyn hyn eto.
No, mae'n leithi, sure enough.
Ys gen ti ddol ar gwybod bwy?
Na, ddim yn gwybod.
Swnio, jyst...
Jyst flem yn diw.
O.
God, dwi gysi botel o cwrwl sy'n eich de. Ta, botel llain o hanner peint. A ar ôl hanner o'n ymwneud, ti'n mynd gwein tips i sti. Dwi'n gwybod yn ffucking babi. Hef y cwrwl. Swn i eisiau cael dim mwy, chos o'n i mis o'n fwy'n peis gen i'n lygu.
O. O gilyned. Mae'n... Ti'n gwybod late stop? Ti'n gwybod fan oedd?
O, ie.
Hwnnw ydy'r un sy'n gyferbyn a...
Greeks.
Ie.
Ie.
Mae gen i gyfeiliad yn efo'r i.
No, mae'n ffind y jobs bod mal, dydy?
Och, a nath i roed yr ffurwen gais i mewn. A nodd nhw wedi ffonio i mewn hanner awr.
Di di cael job?
Na, chdi eisiau di fynd yn ef. Heddiw, nath i roed y ffurwen gais i mewn oedd nhw'n ffonio mewn hanner awr. Dwi'n mynd yn ef rhan fory i gael cyfeiliad.
O, oh, cool. So dwi ddim o bora fory then?
Bydd.
Wel, dwi'n meddwl fyddai'n gallu siarad lot. Ti'n jyst ddim wedi setio fel bod gyda fi exam. Dwi'n meddwl bod y ffaith bod fi wedi actually ista hwn.
Dwi'n ddim help o gwbl o Sean yn dyr i fath, fel Elgan yn dweud o, dwi'n gwanedd amdano fo. Ond, tra oedd o'n deud i'w gwahaniaeth amdano fo, mae wedi stopio fo rhag studio taroliadau eraill hefyd, yeah. Da.
Wel, dwi wedi bod yn studio, dwi wedi astudio mwy i wan na nes i'n rhad efnydd.
Do.
Do, nes i'n lot leithiwr.
Ben, lle pryd neithiwr?
Wy'n gwely ac yn mynd i gwely.
Wel, eisiau ti'n gafal mewn tam yn y bapur. Wel, eisiau mwynhau ti'n edrych yn efo mi yng ngwaith.
Mam! Sa'n ni'n mali ffuck mam! Shoe slap! Sorry. Mae Edwin teimlo mwy gyffyrddus yn dan o'r hynny. Ond blwyddyn dwythad o'n ffres yn meddwl fi doedd.
Oedd.
Ond ti'n ddim fath o
bo fi... Ond ti'n ddoethach ac yn weifed y meddwlwyddyn yma yn dweud ti...
Na, dw.
Na,
gwy. Ie, y thing ydi... Be ffwg?
Be?
Be di hwnna?
Be di o?
Mae eich like clove. Orach. Be ti di bod yn neud efo cloves?
Dwi'n gwybod.
Ffan
ymawr. O, na chdi? Mae'n sma'n gosio hwn.
Mae'n wedi gofyn cant.
O, mae'n aml iawn, mae'n well. Felly, achos y bobl i'n mynd...
Na, jyst disgwyl, na fideo cant a deg yn ymwneud.
Bryderus, am roed y byd cyntaf mewn yn dydyn.
Na fideo cant a deg yn ymwneud, nid ola. Na gof, beth bydd eith.
Dwi'n siw, beth i'n brawd Ben?
Pardon?
Beth i'n brawd Ben?
Dwi'n cofio, sori. Beth i'n dynod i?
Ie. A ni ofyn ddawedyn felly.
Ni ofyn ddawedyn felly.
Di yw'n i mae hyn.
Ie.
Mae'n neud, dwi'n ma'n neud doethuriaeth.
Be di doethuriaeth?
PhD, ie.
PhD?
Ie.
Hynna di fatha doctor?
Ie.
Waw, mae'n lic o'n hynna blwy'n lic os di.
Pwy?
Lic!
Be di fes di o Gymang? Ti'n gwybod beth mae'n neud o?
German.
Pan yw'n bod wrth i'n neud o wan?
Na, masters wan i'n...
Be gynnaf o'r ardd yn te? Yn ôl minig?
Ie. Wel, rili, glyf, ond nath y...
Di oeddi ddeitha chdi am beth mae'n wneud o, so?
Do.
Be?
Political thing yn Almain yn y 1900s.
Ti di bod moli fo am y Nazis at gyfer daroliad fori?
Dechrau'r ganrif. Ta'i geiniad ganrif ti'n gweld?
19... Dad, dwi ddim yn ffocin retarded! Y 19th, as in 1800.
So... Beth oedd ganrif efo bymthag, 19th century, ie?
Yes.
Dim 1900s,
ydy? Na, ki... What?
Gwyn llian calliau, Fen.
Gaeth chi dwi'n ddol, please.
Na,
chi. Dach chi'n gweithi dwll yn dy rosan?
Ie, mae'n cyd ydy.
Ach, di ddim, mae'n rydych yn wirio am bost.
Lle maen nhw'n byw, ta?
Mecan o'n? Ie. Tywyll a goll.
Tywyll a goll.
Lawr, ffordd glan afon.
O, reit, swn i. Be, di prynu fe maen nhw? Da'n entio fe maen nhw.
Really cute.
Deitha fi pari nydion union?
Rwbter.
Di maen nhw Griff Jones yn byw nhw?
Na, ydw i'n Griff...
Hen Dale oedd byw
nhw? Ydw i'n Griff ar fatha... Hen Jail oedd Griff, de. Gyferbyn oedd o ddim yn un o'r Tai Terrace oedd ar ben un, dweud.
Tai Terrace, dio ar ochr a goll.
Ie.
Mae'n beth sy'n galw sydd yn byw yn
hendi Griff. Dau drws o'r thingi, afon. Beth ti'n sbio mewn i fel a beth dwi'n mynd?
Beth dwi'n mynd? Beth
dwi'n mynd?
Beth gwelly. Chill. Chill gwelly. Mae bob beth yn iawn.
Pwy mae'n dod o chwerthu bo fi?
Pwy mae'n hapus gwelly yn. Ond oedd manylu hyn o'n sôn am broblemau ariannol Cyngor Gwynedd.
Oedd?
Ie, yn ymwneud â mi, wel, ddim jyst Cyngor Gwynedd, ond bod pawb yn cael toriadau yn ei budget swyddyn yma, de.
Mae'r cynulliad yn ei benderfyniad fe lle bres yn y fath o?
Do, maen nhw'n cael lot lle bres ysdi, de.
Pam?
Dwi'n gwybod bod pawb, i weld, mae'r rhan fwyaf, sa'n cael lle bres yn ei, yn sôn, oedd Aled Gifard yn sôn am am gwasanaeth maethu. A sut oedd... Mae yna fwy o blant angen i maethu ar hyn o bryd. A wedyn mae yna rei hefo gofal arbennig. Na fedrwn nhw'n dirsgili a ddim gen i gofalwyr nhw. Os gen nhw'n digon o gofalwyr pryd bynnag. So mae nhw'n gorau gosod nhw hefo asianteithiau allanol. A mae hynny'n costio 900 yr wsos i ofalu am blant. A rhyw 300 ydy os dyn nhw'n gallu neud o in-house. Wedyn mae gen nhw... Mae e'n filoedd, yr wsos. Dwi'n cofio faint yn union o blant sy'n cael ei meithi efo asianteithiau allanol. A hefyd, mae'r asiantaethau allanol yn talu mwy o res i'w gofalwyr.
Mm-hmm.
A wedyn, mae'n rhai pobl yn gadael cyngor sir i fynd i weithio i asiantaethau eraill.
Pam bydd y cyngor gallai bres yna?
O, jyst toriadau. Oedden nhw'n gwybod ys. Maen nhw'n gwybod ys ta. Tair neu bedair mlynedd, bod nhw'n mynd i y bydden nhw'n gallai bres. Bydd ar y gweill. Maen nhw'n cael rhywbeth ysa tair miliwn yn llai.
Dyn nhw'n penodi pobl sy'n gadael allan ni, oes di?
Neb gwbl.
Neb. O, Sionet yn mynd.
Ie, ond oedd hi swydd hi ddim yn
unig ysgol. Wel, ond o'na, ti'n mo, yn dechrau fel wyth y son, oedd pen nad i ddod, pen nad i weithio i ddechrau fwy. O'na lwyth mwy o bres, ysdi doedd?
Ie.
O'na, ma'na dwy swydd CPN newid i gael ei creu.
O ie.
Oes.
So ma' nhw dal i...
Ond bod wwan, bod y gwir droi wwan, ti'n bod... Dw fyna, oedd pob yn siarad â bod yna lot mwy o bres yn mynd i fod, a bod yna fwy o swyddi yn mynd i fod. Oedd nath nhw'n cael gafel ar presionet yn dod o rhywbeth cynulliad, dwi'n mwyn gwybod be. A wedyn o pob cymuned gan ataw, bod sy'r job yn mynd yn barhal, ond gan bod hi wedi bod yn... Gan bod nhw ddim yn fodlon gwneud hynna, mae hi wedi gadael, mae hi wedi cael swydd barhal yn Sir Fôn.
Mae Sir Fôn yn cael toriadau
hefyd. A dyn nhw ddim yn hasbysebu swyddi. A dyn nhw ddim yn comitio i ddweud na nhw'n cyflogi gweithio cymdeithasol arall yn lle cydd. Heb sôn am i'w chweithiwr.
Iechyd mawr.
Dwi'n gwybod yn amwaniaeth i fi a Griffith, dyn ni'n iawn de.
O
ie. Mae'n golygu fe rai ni'n ei fwy o duties di. O ie. Ni'n jyst neud mwy o hynna.
Ie. Dwi'n di nôl i gwmpas ta hwyth
ma. Ond mae'n swnio... Mae'n swnio reit...
O ne...
Reit dyn, rili.
O ne, do, di dod o ddi ar dyn Ant Peris, ediw.
Lle di
A Simne, di dod o ddi ar
Gwynt.
Y Gwynt.
Ie. Gwynt, y Gwynt, nithiwr.
Dyn,
there have been a lot of mistakes made and they're all my fault.
Do? Be'n union iddo?
Ar YouTube o'n e, ar ymdi manipulatio gego.
Na, ma wedi bod reit, ma yna rhywun sy'n patrician sti, ma di
dweud. O, es fyr.
Ond ma di dechrau dweud bod nhw'n dweud bolsyps o blaen, do. Ti'n mynd cael union byd o, do?
So
ma'n dweud hynna,
nes? Nath o dweud a number of mistakes been made and the responsibilities with me, nath o dweud rhywbeth
o'n dweud. So, mae ffordd jyst yn mwyn cael mwy o filwyr i fynd i'r act un, di dweud.
Ie,
ie, definitely. A sort train allan
o'n... So, da ni'n dweud llwyth o gangymeriadau, so da ni'n gwneud mwy o'r un fath.
Ie.
So, wedi mwy o soldiws yna.
Ie.
Be'n ni'n dweud da? O ia, mae... Dwi wedi cael gawad ffong yn Clack o Works.
O ie.
Ond dwi'n gallu dod tan dydd iau.
Ie.
So mae dwi'n gyfarfod yma 10 o gloch bod y dydd iau. Be dyn ni'n gwneud yn peth, dwi'n gwybod.
Ie.
Sut
rwy'n... Dwi'n gwybod
bod ti'n lot i fynd dan gwyntli?
Nes i siarad o Mirion ar ffôn. Diolch yn licio tywydd mae'n gwbl.
Nid i, diolch yn gallu mynd ar ei feic, fysiwn ni?
Diolch yn gallu mynd ar ei feic, a mae o'n dioddol o ddioddech, chdi bach o'r... So, mae jyst yn licio hibernatio, mae o'n mynd chdi bach yn... Ith. Wel, mae'n lot o fel dwi'n siŵr bod fi i fyd chdi bach. Twllwch yn y bore, twllwch yn y nos.
Ond mae'n dywyll chdi bach wyrach bob nos, Andri? Be ti'n golygu eto?
O, ddim digon i rwy'n sylwi ar hyn o bryd, mae'n dal yn dywyll.
Lentils. Be, cawl lentils.
Dwi'n
fath o gysig
sodyn
cilio. O, ie. Pam sy'n byd yn eich di?
Rhyddiog.
Ie. Dwi efo'n gysdeg, mynd.
Gysid, dwi ddim yn gysid o.
Be?
O, ti wedi dweud tri gwaith.
Do, ti wedi dweud beth ti wedi gael Carys. Mae Carmen wedi cael.
Fo, di wneud pizza iddo hyn cyn i mi ddod adre.
Di'n mam, di'n prynu mwy o gacu yna.
Mae yna rhywbeth yn edrych.
Oedd hi'n bwydol yn ôl oed ar y bwrdd, ddeis i draw bore yma.
Be, mewn cacu yna?
Na, un o platsia ni.
Ie, llefrys gad, lys ti'n gweiddio
li. Nes i ddeithi bod sefyll gynnau sef ddim yn bwydo gad ar y
bwrdd. O, Gwynfor!
Dad!
Mae,
ti'n...
Beth ddeithi?
Brachod.
Be Jan dydi ti? Di Jan, byth o lefer.
Nath Lai jyst ffolio hi a gofi le. Os dda, o na ddoe, dwi'n cofio pa dwi'n dod o ddoe, dwi'n dwi'n cofio. Anyway, dyma hi dweud, ddala fi fynd i fyny tych chi, oedd Jan yn obviously quite irritated anyway, nath dweud na, wedyn dyma na i'n gofyn pa garw ti efo, a dyma na Janet yn mynd yn rili flin. A oedd na i'n dweud, dwi'n gwybod pa fynd i si ofyn.
Be dwi'n mynd all? Chwilio am lift yn bethau?
Na.
Dwi'n mwydro i?
Ie, dat!
Dwi'n mwydro i, ie?
God! So, dwi'n gallu bod efo psychotic mothers yn like beatio chdi?
A sut ti'n gweld, ti'n gweld pan mae dy fam yn dod yma yn ystod y dydd, de? Mae Lona Lwyd a Garmon, Dyfi, yn gwybod bod hi'n dod, maen nhw'n nabod sŵn y car. Mae'r dda yn un o lawr. Yndi.
Da chi'n gwybod bod hi'n gwneud, lli?
Wrth gwrs, bod ni.
Dwi rioed wedi gweld Lona Lwyd cael ei bwydo ar y bwrc y mam o'r blaen.
I di ffonio dy fam a dweud, croeso i chi fwydo Lona Lwyd. Di mae'n aros yn hir.
Plus, mae'n gaf probably mwy hygienic.
Pa i Gili cyn
ymwneud
y blant di? Gwyllian! Oh,
honest.
Mae'n talo mae gan nhw'n cael showers. Bob diwrnod, bob un bore.
Mae'n talo mae dwi'n cael showers. Bys. Ti jyst yn gorfedd mewn bath, bydyr. Na ti bereif i wneud, fyddi. Na ti'n yna weekend, mae trobl i'n B&Q yn stwff yma, gwyllian. Na'i brynu drws i roed ar y bath.
O, ie.
De. Sa Garmon i'w siw na wedyn, bys o fwrea.
Ech, mae'n dipyn o logistics yn dydi fel mai. Rhwng y tri yn eisiau
defnyddio. Be ti'n ei? Ti'n cael showers yn y bath ta bath?
Bath.
Bath, dwi'n cael bath bob rhaid o'n
mynd. Wyt, yn y bora? Ta'r yn os?
Bora yn os.
So ti'n cymryd showers yn i roed dy well gen ti'n cael bath, sôn ynddi?
Lot gwell gen i fi cael bath.
Oedden ni'n sôn am roed atham...
Jacuzzi?
Showerhead. Os o'n un o'r...
Na, dim ond
cael... O, ddim yn un yna. Ys i gael plwmar, un i gael plwmar yn un yna. Ond roedd rŵs. Roedd rŵs yna fo. Mae dal yn... Da ni di bod sôn amdano fo do. Ond dwi'n gwybod... Ys ti bod yna... Pe ti'n gwybod amdano fo de? Mae yna 15 mlynedd. Ys ti'n gwneud y bathroom nhw, ys ti?
O, weis.
Jacuzzi?
Dwi'n amser eich... Eich am meddwl am wneud eto, beth ti'n feddwl?
Mae'n ddi ddiwedd, dydi?
Neu, bob dim eto. Sy'n ei di gorffan ti allan, bysa, pe nath ni'n neud o. Dyn ni'n gorfod ail-neud. Dyn ni'n gorfod ail-neud tu allan i gyd, Stigwyn. Dyn ni'n gorfod ail-blastro tu allan i gyd.
Tu allan?
Ti'n
plastro tu allan?
Wel, ti'n gorfod pethau chdi fach ac oedd stairs yma yn... Dyn ni'n gorfod ail-neud o.
Fanco?
Dyn ni'n gorfod ail-neud o. Dyn ni'n gorfod ail-neud o. Mae dŵr dod i mewn.
So pam
ti'n gofyn iddyn
nhw'n
eto? Dwi ddim wedi gofyn iddyn nhw'n eto. Dwi'n gofyn iddyn nhw'n ôl i sbio arno fo. A mae wedi cydnabod bod... bod o ddim yn iawn, bod dŵr yn dod i mewn, ond mae o'n dweud bod o'n neud o yn ôl canllawiau y cyngor sir. So mae o'n gwrthod derbyn cyfrifoldeb amdano fo. So dwi'n gorfod ymddihaslo cyngor sir o'n i weld os wneud gweld beth hyn amdano fo. Fydd ddim yn lot fawr yn ymwedig o gan bod nhw wrth i'n sacio llwyth o weithwyr ac yn methu cariad i maeth.
Ond maen nhw'n penodi dau weithwyr cymdeithasol newydd yn y tîm maethu.
Os ydyn nhw'n manager un oedd?
Er mwyn bod nhw'n yn perswadio mwy o falwyr lleol i weithio fel bod nhw'n gallu
sain y pres felly.
Na fysyn nhw'n gael gen
asol. Ie. Ys
ti'n gorfod
wedi eistedd trwy Pat Stairs yn canu allan o diwl i Radio 1?
Dim Pat oedd hwnnw na
gael. Jeff hwnnw.
Jeff oedd hwnnw.
Jeff Stairs hwnnw. Yn fawr bach o.
Irritating.
Oedd y braidd oedd?
Braidd.
Cran ar.
Be?
A carafan yr ar.
Ie.
A ddim eisiau hynny eto, Angus. Dwi'n gwybod beth rydyn ni'n
gwneud. Nes i reitha mwynhau, a dwi'n meddwl.
Ti'n falch, chweld i Kevin o'n nhw'n diwedd.
O'n i'n licio takeaways
ar... Oedd o'n oce pan nhw'n gwneud gwaith ti allan, doedd? Ond am mi y sola pan nhw'n gwneud gwaith ti mewn, oedd hynna'n blydi o'r endus. Oedd o'n uffernol. Doedd?
Dwi'n cofio si.
Oedd
o'n
i'n falch, iawn, chweld i Kevin.
Microwave bach gyda ni, da. I wneud yn bwyd i gyd.
A stof
bach. Rwy'n anghofio
beth yw'n rhaid. O, gyda ni'n defnyddio'r stof, oedd e'n ta?
Gyda ni stof campio, doedd?
O, oedden, dwi'n cofio bod ni'n defnyddio llawer yn ni.
Oedden, ni'n iwsio fe rhywun. Dwi'n cofio fe ffrio.
Dwi'n cofio
Bobby Logan
Pizza.
A mynd i Fizz Patrick's.
Dwi'n di gwneud nes dipio nhw.
Ddim y swysu.
Ei?
Ymllai'r gaed rhywbeth ag unrhyw'n dweud. Oedd o'n arfer oedd, dyn nhw'n agor i gael te beth ydi yma, pryd bynnag ddechrau. Oedd o'n i'n mynd yn ei gael te, dyn nhw'n
agor amball i brawn, dyn
nhw. A maen nhw'n cael am dri, wans
i dda. Oedd rhagor amball i brawn, dim bod nhw'n... Fe da'n dad, sef bod nhw'n dewis gwneud, ysdi?
Na, Achos o'n lill arall am pesta, rili.
Na, o, dwi wedi gweld caffi Seran yn gorau am bellwaith ar ôl pimp. Ond cyn dolyg, di.
Di caffi Seran i fynd math o lle, sef chdi eisiau mynd am te, ddo. T'w gwybod fel, mae'n caffi
Seran, ddo. Ie, jyst lle, cael panna, di o, ni reswm o rywun yn mynd. Ti'n mynd rili'n mynd, mae'n braf, ti'n eistedd allan.
Fes i lent o soup yna,
dwi'n mynd yna hyd, di. Fes i dau coffi
ac
orange juice, heddiw, ac lent o soup. Ysg ymwr. Mae'r tân di ffod. So faint o aroliadau sgen ti wrth nesaf?
Un.
So dim ond dwy aroliad sgen ti?
Dwy
aroliad. O. Mae'n gair mo'n dair wrth nesaf, dwi'n meddwl.
Really? Tair o'r wrth?
O, dwi'n mynd siŵr iawn o'r achnad. Ha?
Dwi'n
gwneud byd fory, dwi'n meddwl. Ti'n meddwl bod gen i math fory?
Mae A-level,
mae efo
math.
Oli yn AS,
mae'n meddwl.
Mae'n rhaid dim.
Felly,
what's your
head?
Yes, ti di deitha fi!
Os ti am yn gweithio tro cynta, ti'n just gorfod disgwyl am 5 minut. Nagos. Ond paid a clicio. Os ti am yn gweithio tro cynta, ti'n adal am 10 minut.
Ie, adal gweithio tro cynta.
Ti'n mwyn licio gwyllio am fod yn flin a gwyt stafs.
Hello, Sticky.
Dyfi!
Beth
yw'n gweith celfi? Oedd y waith celfi ar o flaen i draed. Beth yw'n meddwl
ydio?
Ie. O, ti wedi psetio fo wan. Ti dyma Bobby, poed o dychryn. Engwell i'n gas.
Ie'n gweithi, na chdi?
Ie.
Cwbwn i stio ar y draed.
O, ti
eisiau mynd
i drwg yn nef.
Cwbwn i stio ar y draed yn y peth gwyn neis na de.
Ie.
Ti'n
gweld stad
ar ffeil
hanes
fi?
Na dda. Sut bod oedd i... Cyfle i wneud hynny.
Ych di sydd yn wirion gadael o'r lawr, da ni wedi bod trwy hyn.
Deud, dyfs. Be ti'n feddwl o hyn, dyfi? Deud wrth i.
Dau.
Dych chi'n ei ddannu ddo, mae'n ganu ddo.
Ni, gred.
Dyfi!
Garmon, da ni eisiau mai weidio fe fyny.
Oedd chi wedi clywed y scandal?
Pa un?
Sally Mali a Sam Tan.
Na dda.
Oh my god, mi lans.
Mae'r beth ti wedi gweld ti'n gweld ti'n gweld ti'n gweld ma.
Do.
O, gwein ffian.
Ar YouTube.
O ie, be o'n i'n mynd i gwneud y cartwn yn nhw.
Na, oedd rwy'n wedi heirio'r costiwms gen S4C.
Ie, wir?
Ti'n gallu, oedd yn mentoriau, pan ni'n gweithio yn mentoriaeth, oedd yn cael menthyg y costiwms i wneud rhywbethau i ysdi.
A mae'n wedi rentio'r costiwms, oedd wedi car hiw a wedi ffilmio fo?
Na, oedd yn wedi car hiw, jyst i cogio car hiw ar YouTube. A wedi roi dyfynu ar YouTube. Ond maen nhw wedi dynnu lawr bellach.
No.
Paid y bod gas, mae'n gweithio i an.
Mae'n set fi ddechrau
fwy. Mae ti'n mwyn ister ar hyn o bryd, ac wyt? Ca fi i neud hwnna?
Mae ti'n
leid. Dydy tanio?
Na ddo, dyna pan dwi'n ister.
Fe, pa i ti a neud o eto, iawn? Na i neud caris neud o, mae'n ti'n 60 iliad.
Mae o wedi.
Wedi be?
Talio.
So pan ti'n cari maen i neud o?
Mae'r hyn, dwi ddim yn dyfsetio dwi boch.
Iawn, gwelly, na i neud o.
Dap
i'n wedi
neud o.
Pam ddim yn dod ymlaen ta?
Mae'n
afflawn. Cwbl ti'n ymlaen, di'r hyddhau dy law yn ar y deg. A chdi, gath o gweithio efo.
Ha ha.
Sy'n mynd y ffordd na i neud o?
Na i neud o. Na i neud o.
Na i neud o.
Na i neud o.
Na
i neud o.
Ti'n tegwyr o'r dangos.
Iawn, na i neud o. Here we go.
Dyfi! Ti'n gwybod beth, ddylech chi'n gadael i dyfu yn pethau i ti'n rhoi?
Ffrin gwneud y bwy, Gwynfor.
Ci, dad, mam! Mae'n sy'n sbio ni fel.
Pwy?
Dad.
Gai ni wneud gwnnw'r chos dwi wedi gwydio di ddall ar ei da.
Mae'n gweith ffynu gwaethe dad ar ei blydi pe'n gwylio fo'r cyn tre'r mawnt i fo.
Mae Tania yma'n dychwch.
Na, na. Tho gael gwneud am rhywbeth.
Dylai chdi wedi gadael i fi i leid.
Pa bod y cael gwneud?
Chos ti'n stupid.
Os ti wedi troi hwnnw efo ni, chos ti'n gorfod troi hwnnw efo ni'n dweud.
Na, dwi'n troi hwnnw. Ti'n troi hwnnw. Dwi'n anamol iawn mwy gwneud yna de. Mae'n fawr last legs am di. Amser ni gan i'n
gafodd.
Beth am gael tân yw i? Cos mae'r tân ma yn ddeuddag oed, ti fi.
Wel, ddeuddag oed? No way.
Dyn y gwaed ydi o?
No, mae'n ddeudag.
Dad, dwi'n 18.
Mae'n ddeudag oes ti.
Mae'n hyn a hynny.
Mae'n lot hyn.
Mae'n ddeudag oes ti.
Mae'n ddeudag chi brilio ti.
Yn fuan iawn iawn ar ôl i symud i mewn.
Mae'n bymthag ti di.
Yndi.
Felly mae ti'n amser efo, mae'n gwneud arall.
A mae'r boilar yn 30, bro iawn.
Mae hwnna'n aros na. Yw na, mae'n mynd i'n illa hwnna. Felly mae ti'n amser efo am cael un...
Ti eisiau fi i neud hwnna?
Na, gos.
Sut mae tad Elin? Di o'n mynd i'r iawn?
Dwi'n fwy siol, dwi'n fwy siol.
Be di o'n gweld chi?
Yw'r things fi. Hynna dy'r exam dwi'n gwrs da fori.
Mwy o'n i? Be, union un nes o'r batebyg?
Ie, rili o lil. Chocel.
Ewa, mae'na fflam na fan?
Ie, ti'n gwrdd o dal o lawr am ages.
A dal anno am chdi bach, te.
Voilà.
Da iawn, Gwynfor.
Ado. Da re. O, paid o fi.
Nes i'w wneud falu pan dawr eira
a... Dyfi, Jesus!
Nes i'r e-bost i Macedonia, ddiw.
O, sydd ma'n nhw?
Nes i sgwennu
blwyddyn efo dda mewn Macedonia. Mae'n rili cysau pan o'ch ti ddim o'n
fas ti. O, ddes, cariad.
Mae'n horrible.
Be gen i'n rhaid eithaf chdi?
Mae fi nes o'r un iddyn nhw.
O, ti gan byn ôl to?
Na, oedden nhw wedi gyrru'n cyn dolyg.
O, ies, sy'n gynnu'n eitha chdi dolyg to?
Deud, you have promised to come here next summer.
Da ni wedi do.
O, da chi'n cael dau gwylio? Dwi'n cael di
fi? Na, da ni'n mynd flwy'n nesaf hwn.
Dwi eisiau mynd i Paris. Dwi eisiau
mynd i Paris.
Ti di Mick yn dod i mynd i Paris?
Pa di?
Di Mick yn mynd i Paris.
Fw Mick?
Pa Mick ti'n meddwl?
Dwi'n mynd byw na di.
So da chi am gyfarfod o?
Am hwnnw, ie.
Os oedd o'n digwydd bod...
Os di o'na, o'n i bai fynd o'r fath arall i digwydd a bod o'n mynd na, ti'n mo?
Dwi'n chyddo da doggy bag i fi.
Dyda beth?
Doggy bag o'r restaurant.
Da ni'n gwybod os da ni'n mynd i fan hynny, dan. Da ni'n gwybod beth sy'n digwydd. Mynd i weld y gêm, da ni'n ei fi. Ella wel anio.
Ie, greu. Leave your poor daughter behind.
A dwi wedi sylweddoli
beth yw'r
da ni wedi gwneud mes efo'r hanner tymor, cofio.
Beth yw'r mes efo'r hanner tymor?
Mae hanner tymor, oedden ni'n meddwl wrthos wedyn hanner tymor. Mae hanner tymor wrthos cyn i ni fynd. So da ni'n mynd ar y dydd iau, mae'n hanner tymor pen da ni'n mynd. A da ni ddim yma ar y dydd Llun, a maen nhw'n ôl yr ysgol dydd Llun. A da ni ddim yma ar y dydd Mawrth, a maen nhw'n ôl yr ysgol dydd Mawrth. So mae'n ddau fora efo'r reid i Gwen Llian ddeffro Garmon.
Mae wedi gwarmon eithaf ffrog o'r llian.
Mam, dwi efo bora off a thank you very much.
Wel, da ni wedi roedd fel amrwbeth ar.
It's called an alarm clock.
Sut da ni wedi godi
garmon? Mae garmon yn reit dda, dydy.
Ie, o ni eisiau mwyn codi, wedi cos bod ni'n logio far.
Pa dyddiad da chi'n mynd?
De.
Pa dyddiad da chi'n mynd?
Nos iau. Ail ar ugen,
a dod yn ôl ar yr...
Seithfed ar ugen.
Ar y seithfed ar ugen. O chwefror.
O, ni'n meddwl bod chi'n mynd ar y 17th.
Pam?
Na.
Ti wedi planio dy barti ar gyfer hynna, do? Pen da ni'n yma.
Ti'n one cars, di. Dwi rioed yn ei byd fel e.
Da ni'n mynd ar yr ail ar ugen, gwerthio.
Wrong daughter, darling.
Ti'n gwrs, di Luna wedi cael parti yma.
Ebi ni wybod. Be sgyn ti'n ddeitha ni? Di Luna wedi cael parti yma, ebi ni wybod.
Na. Da chi ddys yn really thick. Beth ti'n meddwl sy'n lath chili pan fod yn i'n sfain am deg drod? Gwyl, da chi'n mynd i.
Anyway, so mae... Wsos cynt mae'n eto mor, so...
Ie, ie.
O'n i'n mwyn, dim ond un bora fysa ni ddim yn ma.
O'n fedrwn i'n gwneud, un byd fel arall. Fedrwn, sti ar ddi sadwn oedd y gêm yn niwed e?
Ie, dwi'n gwybod. Ond jyst eitha chdi dwi, so rhen i feddwl amdano'n wahanol.
Gwrs i'r recipe.
mango chutney ddau.
A fydd o'n gorfod dod i arfer efo'n mynd yn ôl i'r ysgol efo'n i ddim yma.
Ie.
Yeah.
Dim o ddiwedd y byd, na chdi.
Di Janet bicio rhwnd na unwaith.
Na, mae Jan yn gorfod yn ei gwaith cyn... Mae Garmon bron yn 17, dydy? Ti'n fath o'n...
Na, ti'n deud Garmon i'n codi. Ni wedi gosod ni
ddweud...
Ni wedi gosod ni ddweud paswod...
Dar ddwrnod yw, who cares? Lwyddi golli ti'n 6 gwersi rhwngth, dydy?
Ni wedi gosod ni ddweud paswod i'n computer,
dydy? 20 seconds.
Deitha mi Willy, dydy? Deitha mi Willy, tra bod ni yma.
Dal i ddim efo ysgol ar y llun, so mwyn ddim wrth yn
ychydig. O, ie.
O, ne fo.
Ar y 27, dydy'n dalu
ysgol. Deid Oh, so just in the mouth, yeah. Oh, yeah.
So then it didn't die out.
Spot sorted. Nos, fydda ni'n ôl yma, ti'n hanner nos, nos fwrth, fydda ni'n ôl yma.
Nech di gynhyrra.
So dwi'n dwi'n ôl fydda. A dwi'n fod yn ôl llawn bora yna, so fydda i'n codi bora.
Bora dy mouth, bora dy mouth. So ni di sortio fy ni. Ni?
Dych gwelli.
Well done, gwelli.
Yeah.
A am da cri am dro, fydda?
Ah, plus, okay. Mae Sara'n 18 ar y dynod yma. So fydda i'n cael party.
Pa ddwrnod mae Sarah yn cael ei ffynblwydd yn 17?
14.
Bwyth Pinson.
Fortin.
O, ta Sarah Jackson.
Fydd yna liawn ddweud.
Ond fydden ni'n bar ar 14?
Ie,
digon. Dwi'n dod yn yr
gwyddeddau'n
chyfnod. Ie, mynd yn iawn. Da chi
di
bod i ffwrdd i loads weithiau, anyway. Dwi'n gorfod o
babi
i
gael party.
Ti'n
gwybod
sy'n
yn iawn. Especially o twl.
No.
Whatever. Ie, yeah, so. Achos dyn ni fod yn mangos yn mynd off. Chi'n mynd i mango chutney?
Faint o mangos wyt ti angen i wneud mango chutney?
Dyn nhw'n mynd off yn hyn?
Wel, oedden nhw'n reidiris,
dweud. Maen nhw'n dal ar ei galed iawn, dydyn?
Ie, oedden nhw'n iawn, sdi.
Na,
ni jyst na ni gael... Na,
dwi'n chwilio maen nhw, dwi'n di ffidio fo. Swy eisiau fita fo.
Gan unrhyw request.
So Garmon wedi dechrau meddwl na afal fawr oedd o'n rhywbeth yn dechrau fito. Oedd Lynne wedi prynu mango i mi?
Wel, mae
o'n gwylod y bryd. O, so ni wedi ffindio fo'n i chwilio amdano fod yn o'r blaen. A nath Garmon ddechrau fito fo, dweud fel yma, alchfon yr pethau. Ac o'n i wedi obsetio'n dweud mae Lynne wedi prynu mango yn arbennig i fi. A ti'n lychfon yn y peth compost. So nes i dynnu o neu all na jo.
Mae ciad hwnna wedi fflio'r lofydd.
O, do?
Ti'n meddwl bod fysa'n leis i'n legal jar o mango chutney homemade?
Bysa, sti isio.
Bysa'n lyflu.
Os gen i white wine vinegar?
Oes.
Dwi'n siŵr iawn os gen i ni na.
Un pipir, white
wine coch.
Na, un balsamic sgen i white wine vinegar. Be?
A
gael un coch. Top, popeth compost i ni fannu.
O, diar.
Y gwynt sy'n dda fo.
Ie. Mae'r arol e, mae'n siŵr yn dydi.
Na, mae di mynd. Dwi wedi gofyn i Steve gael lwca amdano. Mae Steve yn dweud bod o di cael, bod o di gweld, bod o di mynd. Dwi wedi olwgu hyn, a bod o di methu weld o'n illa.
Bobo bach.
Mae di mynd, sti.
I'r afon, ti'n meddwl?
Illa.
Wel, wel, wel.
Rwy, wedi'n mynd i gael o'n iawn.
Oedd o'n reid llawn, doedd o'n ni fel arfer yn reid brixen ar ei benno.
Rhywun ddim wedi reid brixen ar ei benno, lli.
Pryd nes ti ddefnyddio oedd eitha?
Dwi
ddim yn... Bydd
ddefnyddio efo, nion. Dim fi nad, cos dwi'n byth yn rhoi stwff yn y compost i mwyn. So dim fi nad beidio gael ar iawn. Dwi lot o bysyn efo eraill.
New shoes.
Sgid ti newydd? Wel...
Rhi gwyn llian, da. Chias ni cael
cwrs ma. Sgid ti a hi. Dwi reit ffynedig.
Wyt?
Ynddo.
Faint... Mae'n nes ti ddynofio heno.
Mae'n tôn o'n nes i?
Na, be oedd amser di?
Rhi fath ag arfer.
Be? Si dal... Millir. Dal, ie. Si dal i'n gallu...
32 millir.
Ti'n gallu torri'r 30?
Na, nes i'n trio. Nes i'n neud... O, fain da. 2.2 hwnna. 2.2
be? Kilometr? O, gwyllio, yn gael dycha o straffu a falau.
Mae'n
o lentys ar o. Dwi'n gwneud. Nisiwr.
Dwi'n pwysig fy hyn yn bod, achos mae'n gwneud wsos yn ôl i ddechrau.